Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani vozniki, dober dan, lepo zdrav tudi odgovornemu uredniku Motorevije pri AMZS, Blaž Poženel, dobrodošli.
Lepo zdrav.
Ja, leto je naokrog, govorimo o menjavi pneumatik, 15. november, pred vrati, prav tako tudi zima. Trenutno zastoji, tako da nas bodo lahko poslušalci skrbno spremljali, če še nimate preobutih svojih jeklenih koničkov, je zdaj zadnji čas sicer. Sva na zadnje se spomnim govorila tudi o letnih pneumatikah, ki niso, oziroma kombiniranih, ki niso tako slabe.
Ja.
Celoletnih, se upravičujem, celoletnih, tako.
Ja, ja, je res, ja. Mislim, da smo se lani, no, ampak mi zdaj recimo v okviru tega našega konzorcija, ki seveda testira pneumatike, zdaj že kar redno poleg letnih, poleg zimskih, zdaj v bistvu preskušamo tudi celoletne. Te so vse bolj priljubljene. Več razlogov je za to, ena je zagotovo te negotove zime niso več toliko snežene, kot so bile seveda včasih, pa seveda drug razlog je, da so celoletne pneumatike vse boljše. Ne? Sicer še vedno predstavlja kompromis, se pravi, niso toliko dobre poleti, kot so letne in seveda po zimi, kot so zimske, ampak v bistvu te razlike se zmanjšujejo in tudi jim strmo raste poraba. To se pravi uporaba.
Tako, ne, ja. Ne pa tako, da bi se hitro izrabile.
Ne, to ne. Ja, ja.
Ampak na mestu vprašanje je potem, vsak pomisli, da bi si s temi celoletnimi, da bi lahko kaj privrčeval.
Ja, pa ni čistko, če vzamete računico, ne, če recimo naredite, ne vem, zdaj na pamet govorim, 20 tisoč kilometrov letno, ne, pomeni, da boste s celoletnimi naredili 20 tisoč kilometrov letno in recimo, če ena taka poprečna celoletna pneumatika zdrži recimo 60 tisoč kilometrov, ne, je to v bistvu, je, to pomeni, da jo boste morali seveda zamenjati v treh letih. Ne. Če imate poleti letne in seveda po zimi zimske, naredite toliko manj kilometrov z njimi in se potem ta v bistvu zamenjava traja dlje oziroma ni tako redna, ne. Tako da ni nujno, da vedno, ni v bistvu nujno, da privrčujete, je pa res, da je to seveda bolj privlačno, ker vam s tem odpade tisto vsakoletno dvakratna premontaža, to se pravi čakanje pri teh vulkanizerih.
In tudi stroški, ne, nazaj.
In seveda je tudi stroški, ja.
Tako. Ja. Ja, AMZS test, ki ga opravljate seveda v skupini, mednarodni skupini
ja.
Tudi letos prinaša zanimive rezultate. Izpostavili smo v našem napovedniku kar 11 pneumatik, ja. Ki niso bile primerne, označene kot neprimerne. Mogoče en komentar?
Ja, letošnji test smo v bistvu zastavili tako, da smo vzeli res širok nabor, se pravi vse več je nekih novih blagovnih znank pneumatik, recimo z Daljnega vzhoda, ki seveda si iščejo kupce s svojimi nižjimi cenami in zato smo vzeli te zimski pneumatik kar nekaj takih pneumatik in je bil tudi, mislim, da od vseh testov je bil najbolj obsežen, to se pravi, zdaj smo preskusili kar 31 pneumatik in res je 11 pneumatik, je imelo tako velike težave, predvsem pri seveda varnostnih lastnostnih, to pomeni recimo lastnosti na mokrem, na suhem, na snegu, da za 11 pneumatik v bistvu odsvetujemo njihov nakup.
Odkot prihajajo te pneumatike?
Ja, nekih seveda prihaja z Daljnega vzhoda, recimo Kitajska, Tajvan, neki tudi iz Turčije, gre pa za tako imenovane nizkocenovne, ne, te recimo vidimo tudi v številnih oglasih, zdaj, ki se lahko okoli vozimo. Ne.
Se pravi, jih je mogoče kupiti pri nas v Sloveniji?
Ja,
ne?
In seveda, oni nagovarjajo kupce seveda z nižjimi cenami, ni skrivnost, da se tudi pneumatike držijo, seveda nizke cene so privlačne. Zakaj bi dal za komplet 600 evrov, če daš lahko samo 400? Ne? In tako naprej. Ampak seveda mi smo ugotovili, da sicer visoka cena še ni zagotovilo za v bistvu najboljše kakovosti, ampak zdaj se je kar nekako izoblikovalo eno tako pravilo, da recimo, bom rekel, pneumatike uveljavljenih znamk, znanih znamk, običajno se odrežejo boljše kot pa recimo take no-name, v bistvu nizkocenovne pneumatike. Uh-huh,
tako običajno rečete, recimo to je tako čez palec, vendar ne, ni nujno, da je dobra pneumatika tudi zelo draga pneumatika.
Ni seveda nujno, ampak je, zdaj imamo že recimo bazo podatkov teh naših testov že kar nekaj let za nazaj.
Je upravljati jih že več kot 50 let.
Tudi to je res, ja. In je pač tako, kot sem rekel. Ne. Uh-huh. Običajno tiste, bom rekel, znane blagovne znamke, tudi seveda cenovno mečken više, običajno naredijo boljše pneumatike.
Uh-huh. Ja, tudi šest teh ste zajeli iz tistega višjega cenovnega razreda. Uh-huh. Mogoče še kakšna značilnost letošnjega testa?
Ja, se pravim, tiste, ki so bile slabe oziroma cvetujemo njih v nakup, so se slabo odrezali glih pri tistih merilih, ki so za nas seveda najpomembnejša. To je recimo zaviranje na mokrem, aquaplaning, zaviranje na suhem, recimo lahko. Iz naše tabele se vidi seveda ocena, ampak včasih recimo naši bralci oziroma člani težko si predstavljajo, kakšne so te razlike v praksi, pa je mogoče zato zanimiv podatek, da se recimo najboljša pri zaviranju na mokrem od 80 km na uro do zaustavitve, se pravi na mokrem asfaltu, se najboljša pneumatika se ustavi po 31,7 metra, ta najslabša na tem testu pa po 47,1 metra. To je več kot 15 metrov razlike in da še malo bolj ponazorimo, kaj to pomeni, ko avto z dobrimi pneumatikami že stoji na mestu, se avto s slabimi pneumatiki še vedno premika skoraj 50 km na uro. To je pa lahko recimo že razlika med, bom rekel, razbitim avtom ali celo kakšno hudo poškodbo, če seveda ob tem trčimo, recimo, pešca ali kolesarja.
Kdo bo pri tem morda rekel, se jaz ne vozim tako agresivno, ne hitro se in nikoli ne zaviram tako hitro? Ne?
Ja, pa včasih pa pride situacija, ko seveda treba.
Je dovolj enkrat.
Dovolj samo enkrat, ja.
Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije, je naš gost. 0-1-512-10-0-0 je naša telefonska številka za vaše vprašanje. Spoštovani poslušalci, morda ponovimo zdaj le nekaj tistih osnovnih nasvetov pred nakupom in seveda uporabo zimskih pneumatik. Kaj je tisto, kar bi Blaž izpostavili kot najbolj pomembno?
Ja, recimo zdaj že nekaj časa so pneumatike opremljene s tako imenovanimi nalepkami, ki naj bi recimo povedale osnovne lastnosti, ker je to zaviranje na mokrem, pa seveda glasnost in tako naprej. Ampak na te nalepke se ni vedno zanašati. Te nalepke si izdelovalci sami sebi določijo po nekih merilih in mi smo zdaj že kar nekaj let ugotavljamo, da ni vedno isto. No. Tako da splača se prebrati kakšen test, to je v bistvu najbolj verodostojen pokazatelj o kakovostih pneumatik, kar se pa drugih nasvetov recimo tiče pa to, da ko kupujemo nove pneumatike, seveda kupimo 4 iste znamke istega modela, ne. Recimo včasih so kupovali samo recimo dvoje, pa so bile recimo na zadnjo osi še vedno dobre in tako naprej. Glavnem, mi svetujemo 4 pneumatike istega modela, iste starosti. Ne.
Čeprav zakonsko je dovolj,
ja, ja, ja.
Ne, da sta dve pa obvezno.
Ja. Ampak mi zagovarjamo formulo 4x4x4, to se pravi 4 pneumatike, največ 4 leta stare, ne? To je recimo eno takih področij, kjer seveda dobimo veliko vprašanj, koliko so lahko še recimo stare pneumatike, ne? Da imajo še dovolj profila, pa so stare že 5, 6, 7, 8 let. Ne? Absolutno priporočamo recimo menjavo, tudi če imamo dovolj profila tam po ene 7-8 letih, ker je to že taka starost, ko recimo gumena zmes zgubi del svojih lastnosti ali recimo utrdi in potem pneumatika ne more več seveda zagotavlja to prejema.
Ja, se sva o tem tudi že govorili.
Tudi smo že govorili,
ja. Skladiščenjem teh pneumatik.
Ja, ja, tudi, to smo tudi to povedali. Pomembno, ja. Ja, ja, seveda najprej mislim, da jih imamo na, bom rekel, suhem, temnem prostoru, da niso spostavljene kakšnim, recimo, kemikalijam, da jih nimamo v zuni na soncu, na dežju. No.
Tako
da,
pa položaj?
Položaj, če so na, na platiščih, a ne, potem jih položimo druga na drugo ležeče, če so brez, so lahko tudi po koncu. No. Tako da je treba pač neke, bom rekel, osnovne nasvete pri tem upoštevati.
Tako, to bo veljalo zdaj za letne pneumatike, ki jih bomo skladiščili.
Jih bomo seveda spravili do
tako. Pomladi. Torej, vse štiri pneumatike, isti izdelovalec, ja. Potem tudi verjetno priporočate, da je datum izdelave enak?
Ja, seveda, ne samo zato, ker sistem zagotovimo, da imajo recimo pneumatike enake lastnosti, ampak tudi, da takrat, ko jih kupimo, recimo, če recimo zdaj kupujemo nove pneumatike, se splača potruditi, pa vzamemo te najnovejše, ker seveda tudi sami gumari v bistvu neprestano recimo izboljšujejo lastnosti, ne, in če že kupujemo nove, potem kupimo zadnji model. No.
Tule imate zapisan na svet, ne kupujte novih, ki so starejše od 3 let,
ja,
to je mogoče takšne nove, sploh kupujemo, že ima reči tem, da so nove.
Ja, lahko je, seveda, če so pravilno skladiščene in recimo izdelovalci pneumatik zagotavljajo to, potem seveda veljajo za nove. A ne? Je pa to problem recimo predvsem pri nakupu preko spleta, kjer seveda ne moreš, se pravi vsaka pneumatika ima na bočnici recimo otisneno tako imenovano DOT številko in tam se vidi, katerega tedna, katerega leta je bila izdelana. A ne? Če mi to kupujemo, bom rekel, v fizični trgovini, lahko to sami pogledamo, če pa naročimo pneumatike recimo od enega od, bom rekel, številnih spletnih trgovcev, potem pa tega ne vemo. A ne?
Preverimo šele, ko dobimo na dom.
Tako, ko nam recimo prepeljajo, ampak kakor so nam zagotavljali izdelovalci gum, to se pravi, se oni potrudijo, da tudi v njihovih skladiščih, da je, bom rekel, ta frekvenca menjal recimo dost pogosta. Tako da.
Kako pa je mimo grede z nakupom rabljenih pneumatik? Ne? Zdaj, če govorimo o 3 do 3 let,
ja.
Ne? To je tudi lahko že zajamemo neke rabljene, ki so tudi
seveda,
na trgu.
Seveda, rabljenih se veliko prodaja, če recimo kdo gre pobrskati kakšen spletni glasnik, pa tako naprej. Ja, tukaj je zdaj, če jih lahko vidimo, če niso seveda prestare in če imajo dovolj profila, potem je to lahko, bom rekel, povsem zadovoljiv nakup, ne. Je pa seveda treba paziti tudi recimo na sam profil. Mi svetujemo, da se recimo pred zimo zdale, ne, da ne ima profil naših pneumatik najmanj 4 mm, to je zato, da se nam ne bo zgodilo, da bo sred sezone, recimo, bo potem globina profila manj kot 3 mm, potem pa to seveda ne velja več za zimsko pneumatiko, ker naš zakon pravi, da mora imeti najmanj 3 mm. No. Tako da je treba to vendarle recimo upošteva tudi pri nakupu rabljenih.
Se pravi, mi gledamo, da profil ne sme biti manjši od 4.
Tako, pred sezono. Ne?
Pred sezono.
Ja.
Tudi če ugotovimo, da je, sicer pokaže verjetno tudi na neko napako, da je profil na različnih pneumatikah različen. Ne?
Ja, seveda se zgodi. Ne? Ni skrivnost, da recimo avtomobili, oziroma, da se pneumatike na pogonski osi, tisti, ki poganja, se seveda mečkem bolj obrablja, ne, tudi zaradi teh, bom rekel, mikrozdrsov, zaradi navora. Sicer pa mi svetujemo, da vedno boljše pneumatike namestimo na zadnjo os. Ne, to je recimo eno tako vprašanje, ki mogoče, bom rekel, na prvi pogled ni logično, zakaj ne bi recimo
na
sprednjo, ampak zadnja os zagotavlja stabilnost avtomobila recimo v ovinku in zato morajo biti tam recimo boljše pneumatike.
No, to je čisto praktičen svet, torej boljše pneumatike na zadnjo os.
Tako.
Sveda, tlak je potrebno redno spremljati.
Tlak je zelo pomemben, ne pomaga nam najboljša pneumatika, če imamo napačen tlak. Vsi avtomobili imajo nekje na karoseriji ali v navodilih z uporabo, imajo recimo napisan, koliko seveda mora biti tlak pneumatike. Ne? In
zdaj tam je neka schema glede na obremenitev vozila.
Tudi
ne?
To, ja, če se recimo pogosto vozimo z, bom rekel, polno naloženim avtomobilom, se seveda splača tlak tlak povečati na, bom rekel, predpisano vrednostno oziroma na kuno vrednost, ki jo svetuje izdelovalec.
Danes je mogoče kupiti tudi te elektronske oziroma
ročne manometre,
celo,
tako, ja, tudi,
tako,
tudi, ja.
Kako se to obnese?
Ja, mislim, da se kar v redu, no, ampak tudi nam seveda ne vzame veliko časa, če se zapeljamo na bencinski servis, pa tam vsake tok časa, recimo tlak preverimo. Pri AMZS smo pred leti delali eno tako v bistvu raziskavo, koliko pogosto ljudje preverjajo tlak in je seveda so rezultati slabi. Ne. To je en tak upravk, ki ti ne vzame veliko časa, ampak se ga redko kdo spomni. No.
Kljub temu, da imamo zdaj vsaj v teh novejših avtih tudi opozorilo. Ne, kot
tudi opozorila, ja. To je seveda precej pomagal. Ne. Je pa res, da tudi ti sistemi niso vedno čist posem točni. Ne vem, mi recimo preskušimo dosti novih avtomobilov, pa se včasih zgodi, da opozarja, da je recimo spredaj desno neki narobe, pa gaš potem na bencinski servis preveriti.
Pa je vse v redu, ne?
Ja. Ja. Gre za seveda ta tipala, ki niso vedno najbolj točna.
Torej, verjetno tudi v tem primeru, da tlak več ni ustrezen, pa tega ne kaže.
Tudi to se lahko zgodi, tako da res svetujemo, no, da se vsake tok časa se recimo zapeljemo pa to sami preverimo.
Svetovalnico spremljate, ja, denar in varnost. Gotovo v neki povezavi Blaž Poženel, urednik Motorevije, je naš gost. Govorimo o zimskih pneumatikah, z nami pa tudi poslušalec Brane iz Domžal. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan, dobro jutro, Brane, tukaj iz Domžal. Imam eno vprašanje oziroma
komentar.
Dogodivščino, aha, komentar pa bi prosil gospoda Poženela njegov komentar. Namreč, jaz sem bil že nekajkrat, dvakrat pa zanesljivo pri vulkanizerjih, kjer so mi tlak v pneumatikah nastavili na višjo, kot je pa predpisana. In to za tri bare oziroma tri enote.
Ja, za nič cele tri bare, verjetno.
Tako je pravilno ste povedal. Torej, 2,2 imam predpisano na moji Toyoti. Tlačil mi je na 2,5. Jaz sem rekel, da to ni v redu, da mora di 2. Pri menjavi novih gum. Ja.
Kakšen je bil pa njihov komentar potem?
In sva se kar malo prepirala, ja, da mora biti več, sem rekel, ne, tako je po predpisih, jaz se držim predpisal, sem rekel, predpisovalec je že vedel, zakaj je to napisal, je rekel, ne, mora biti več in je dal na 2,5 in to tudi še en drug vulkanizer.
Ja, zanimivo. Nisem še slišal, no, da bi vulkanizeri ustrajali pri seveda višjih vrednostih, kot so predpisane, tudi ne poznam razloga, zakaj bi to naredil, recimo včasih, če imaš višji tlak, imaš mečken manjši kotalni upor, pa recimo, če hočeš, bom rekel, intenzivno vrčevati pri porabi goriva, se običajno več napolniš, ampak potem je tudi avto mečken manj udoben, se pravi, vsak kamenček čutiš, ne? Tako da jaz res ne vem, zakaj bi mogli više vrednosti dajati, no, res.
Ja, no, tako razmišljam tudi jaz in tudi mi ni jasno, zakaj, ampak so rekel, moram to povedati, ker posledica tega je bila, pa morda ne samo zaradi tega, sem se poznal do grabno, ne.
Aha.
Pri enakem načinu važni.
Ja, možno.
Pri ovinku, kjer sem se že 100,000-krat maltretiravam, mnogokrat peljal, ne,
ja.
Dnevno, pri popolnoma novih pneumatikah.
Vse pa vrno desi.
Sem se znajdel grabno. Pri starih sem se pa 1-2 dni prej pelil na isti način, z isto hitrostjo. Sem pa normalno, kot že prej ne vem, kolikrat speljal vinek.
Ne bi smeli menjati. Ne, hecam se.
Ja.
Ja, hvala lepa, Brane, za tole izkušnjo, za zgodbo. Ja, zanimivo.
Ja. No, tako, dobro.
Hvala in srečno, torej ustanite pri starem. Ja, je pa zanimivo, res zanimivo. Tudi to morda vprašanje, če je tudi pri pneumatikah kaj odvisno glede na izdelovalca, kakšen tlak naj bi bil. Ne? Ker v avtomobilu piše.
Ja, zaradi mase avtomobila.
Ja,
ne,
na mase avtomobila.
Po razdelitve teže. Tako da načeloma ni veliko narobe, če je tlak mečkeno višji. Ne? Tako kot smo že prej govorila, je avto mečken manj udoben, zdaj, recimo, vaš poslušalc pravi, da je potem ni bil toliko vodljiv oziroma ga je odnesel ven. Večji problem je, če je tlak prenizek. Ne? Potem se seveda pneumatika valja oziroma ni več toliko stabilna, recimo bočno, no, tako da jaz bi rekel...
Tudi
navedi,
zaradi varnosti tudi slabše, zaradi varnosti če je prema, slabše, ja, če ja. Prenizek.
Tim pol se zgodi, recimo, pol, ne vem, recimo, kaj težjega vozimo v avto ali imamo več vse, potem se pa to že kar pozna. No. Uh-huh. Tudi pri, recimo, sami porabi in obrabi potem seveda pneumatike, če je premalo napolnjena. Ne. Ampak jaz bi se kar držal, bom rekel, predpisanih vrednosti. No.
Ki jih ponavadi najdemo?
Najdemo jih v avtomobilu nekje, ali je na lepki na vratih, ali konobodilih za uporabo.
Tanku, ne, tudi lahko.
Tudi tam, ja.
Dobro, za zaključek še nekaj osnovnih smernic pred zimo, ki jih ponavljamo, pa prav je, zato da morda se spomnimo, če smo kaj pozabili, priprava avtomobila pred zimo.
Ja, ja seveda, zdaj je mogoče čas, da če že nekaj časa niste bili na servisu, da seveda avto zapeljemo k našemu mehaniku, da nam pogleda osnovne stvari. Uh-huh. Seveda največji ali pa največ težav po zimi imamo zaradi izrabljenih akumulatorjev. Uh-huh. To je, tudi zato je zdaj čas, da če recimo že kaj zem opažamo, da je da akumulator da gre že bolj proti koncu, je zdaj čas, da ga zamenjamo. Pa seveda, fajn je, da avto opremo tudi z ostalo, bom rekel, zimsko opremo, ne, v recimo na rekovajih, recimo metlica spada vsak avto, mogoče kakšna dodatna deka, mogoče manjša lopata, če se bom odpravil, recimo, bom rekel, kam kjer je sneka, ne. Kakšne dodatne rokavice je tudi fino metno. Pa za res, bom rekel, za snežene ceste pa seveda vsak avto spadajo tudi snežne verige, ki pa morajo biti primerne oziroma ustrezne velikosti za naša, to se pravi za naš avto, pa fino je, če recimo v, bom rekel, domači topli garaži, ki enkrat povadimo, kako se seveda snežne verige sploh nataknejo na, bom rekel, kolo.
Da ne bomo tega prvič počeli
nekje v sneženju, v plundri, ja. Ali v mrazu nekje ob cesti. No? Tako da to je že fino, da...
Tako.
Povadimo. Da vemo, kako se. Ja.
Darko je z nami, lepo zdrav v okolico Grosupljega.
Hvala lepa, ja, gospodu Arnušu, ne. Ne tako, ki je bil čase, ki so od pospiče to dajali verike na predli kolo. Ena punca to delala. Tudi to se zgodi, vidite, tudi tako.
Ja, ja.
Oče je imel pa stojenko, ne, pa ni vedela točno, ne. Pa je pol, pa kao pustojo, to je bilo nekje nort, neko dol.
Ja, ja.
Ne vem, to pravijo, da je bilo, ne vem, nisem zdravo. Eno vprašanje, rejte, imam prikolico, ne, vse mogoče čist enostavno odgovor. Če naložim tono, se ima 750 kg nosilnosti, pa če potem pumpam ne, tlak, a je moraš več napumpati, ali je isto, recimo 2,2 bara ponovati, imam gume, če je obtežena zadeva, ali če ni, če je prazna, kdaj pumpaš, ali isto pokaže pištola, ali je drugače, ali več, ali manj, verjetno več pokaže, ker je večji tlak, ker je pritisk na gume večji,
ja.
Ne vem, lajčno vprašanje, mogoče čisto nastavno.
Ja, ob večji obremenitvi ja. je treba imeti višji tlak. Ne? To je v bistvu to je nekako čisto normalno. A ne?
Uh-huh.
Zdaj pa, če pa me sprašujete, kako recimo manometer recimo to kaže, če ga ste meriti, ko imate seveda prekolico polno oziroma prazno, bi jaz rekel, da je treba tlak urediti, ko je prekolica prazna, jo takrat mečkem večno polniti, pa potem obtežiti prekolico. No.
Dobro, hvala lepa za vprašanje, Darko, hvala za odgovor. Prele sva ostala pri verigah, mimo grede samo pomba, po zakonu so tudi dovolj letne pneumatike, če imamo zraven
tako.
Prave verige. Ne?
Ja, to se pravi, naš zakon v bistvu predpisuje zimsko opremo in zimska oprema so lahko ali štiri zimske pneumatike ali letne pneumatike z ustreznimi verigami. Uh-huh. Ampak to je en tak, bom rekel, izhod v sili ali pa mogoče za tiste, ki mislijo, da bojo s tem, bom rekel, pretentali zimske vozne razmere. No, jaz ne bi jaz ne bi tega v bistvu priporočil.
Še vedno se zgodi, da kljub temu, da so zime drugačne, pride kakšen dan, ravno takrat, ko je najmanj treba. Ne?
In... Tako, takrat, ko seveda ne pričakujemo. Je pa res, da zime niso več take, kot so bile pred 20-timi, 30-timi leti, ampak tako, kot ste rekel, dovolj je en dan, recimo, eno sneženje čez noč in potem vse stoji. In to se seveda dogaja redno.
Ja, zdaj le stoji tudi pred, ne samo na ceste, tudi res, pred servisi, ne, na, tudi pri vas na AMZS imate to možnost, da se zamenjajo seveda pneumatike, seveda, ne, kakšna je gneča?
Mi smo letos, to se pravi pozvali naše uporabnike že malo prej, a ne, tu naše poslovne note in so se kar odzvali, tako da je sklepamo, da bo mogoče mečken manjša gneča, recimo 15-ga, ne, ampak splača, mislim, nič ni seveda narobe, če gremo kakšen dan prej tudi to narediti. To se pravi, ni treba, da čakamo vsi na 15.
Ja, to se pravi, danes smo 12.
Tako.
Tudi opomnik naj bo tale naša oddaja in pogovor. Hvala lepa za sodelovanje še
hvala
morda ob koncu. Kaj načrtujete za prihodnjo številko?
Ja, to se pravi, mi pri nama, bom rekel, v avtomobilski industriji oziroma v avtomobilskem svetu se seveda skozi nekaj dogaja, prihaja nove, bom rekel, avtomobilske znamke, recimo električna mobilnost se uveljavlja, ne vem, recimo prihajajo nove tehnologije, ki naj bi nam olajšali vožnjo, recimo naslednji motor, ki izide konec decembra, bomo imeli en tak test sistemov za pomoč, vsem asistenčnih sistemov, recimo druge pa tretje stopne avtonomne vožnje, tako da nač kar berite motorevijo.
Zanimivo, boste vzeli tudi pod drobno gled kitajske električne avtomobile,
tudi
ki jih je
smo
mogoče
jih že, ste jih smo že, jih že in jih bomo še, tako da je treba reči, da so, bom rekel, da so te kitajske avtomobili kar mečkan razburkali slovenski trg, mogoče nastavili tudi ogledalo, bom rekel, uveljavljenim, bom rekel, znamkam predvsem z...
Zaradi cene, ne?
Zaradi cene, ja.
Blaž Poženel, hvala lepa in vse dobro.
Hvala lepa za povabilo. Zvidenje.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.